On aiheena Jumalan johdatus. Oikein rakas ja ihana aihe, ja vaikeus on nyt sitten rajata sanomaa ja informaatiota. Ja kolmen raamatutunnin pohjalta on yrittänyt koota kovalla työllä ja vaivalla yhden semmoisen suhteellisen järkevän kokonaisuuden, ja uskon, että se on ihan hyvä nyt. Ja Polstramin Tomppa, tervetuloa Jeesuksen nimessä. Kiitos. Porista. Tomppa puhuu meille myöskin tänään 2 raamattutuntia. Ja myöskin teltalla on sitten mukana. Enpä käännäkään vielä, mulla on tässä teille vähän tekstiä, mutta en käännä sitä ihan vielä. Hyvä. Ja lähdetään heti liikkeelle, kun aikaa on vähän ja asiaa on paljon. Mutta johdatus ei ole vaikeaa. Kaikki, jotka pitää johdatusta vaikeana asiana, eivät ole ymmärtäneet erästä perusasiaa, ja se on se, että Jumala johdattaa meitä armossaan. Kaikki se, mikä on vaikeaa, kuuluu Jumalalle. Ja yhden johtoajatuksen haluaisin jättää heti tähän alkuun, ja se on se, että ole ja elä lähellä Jumalaa, niin Jumala pääsee johdattamaan sinua. Hän haluaa sen tehdä ja hän tahtoo sen tehdä ja hän voi sen tehdä, jos me aina elämme ja olemme lähellä Jumalaa. Luetaan ihan raamatun paikkoja. Joku sanoi, että mun raamatussa ei ole paikkoja, siinä on vaan kohtia. Että ei ole paikattu raamattu. Mutta luetaan nyt raamatun kohtia sitten toisesta Mooseksen kirjasta. Ja kun etsitte tätä, se on vanhan testamentin puolella. Kun etsitte tätä sieltä kiivaasti, lukua 15 ja jaetta 13, 15 ja 13 toinen Mooses, niin mainitsen vielä tuosta lehtikirjoituksesta, jonka eilen tehtiin tuolta teltalta. Se oli tosi hyvä ja lehti löytyy tuosta mikroaaltouunin edestä. Mä laitan sen jossain vaiheessa tuonne seinällekin. Erittäin onnistunut kirjoitus. Tosi hienoa, että se onnistui hyvin. Kuka lukee sen sieltä ääneen? Toinen Mooses 15, 13, kovalla äänellä.
Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi.
Tässä on tämä kaiken perusta. Jumala johdattaa meitä armollaan ja armossaan, ja hän tahtoo sen tehdä. Johdatus on Jumalan työtä meissä sen tähden. Ja vaikeaksi tämän asian voi tehdä se, että johdatus voi joskus viipyä. Raamattu sanoo, että näky odottaa vielä aikaansa. Tai sitten Jumala johdattaa erilaisia teitä pitkin ja eri tavalla kuin mitä me odotimme tai olemme ennen kokeneet. Nämä kokemukset meille kaikille tulee, jotka halutaan Jumalan johdatuksessa etsiä ja kulkea ja laulaa tuota laulua ihan elämässämmekin, että tahtosi Herra tapahtukoon. Isä meidän rukoosan opettaa meitä rukoilemaan. Herra tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja kyllähän Jumala on suvereeni, hänen tahtonsa tapahtuu, mutta jossain määrin tässä myöskin meidän rukous vaikuttaa siihen, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan meidän elämäämme. On hyvä rukoilla tätä rukousta, sillä rukous muuttaa rukoilijaa ja valmistaa rukoilijaa vastaan ottamaan Jumalan armolupauksia. Rukoushan ei muuta Jumalaa, eikä Jumala koskaan muutu, sanoo Raamattu, mutta Jumala voi muuttaa jopa jo tehtyjä suunnitelmiaan, kun joku rukoilee. Näin esimerkiksi Abraham ja Mooses ovat saaneet kokea, kun he rukoilivat kansan puolesta, Mooses Israelin ja Abraham sitten Sodoman ja Gomorran puolesta, niin Jumala oli päättänyt jo tuhota kansaa ja tehdä sitä ja tätä, mutta muutti suunnitelmaansa, kun joku rukoili. Kiitos Herralle, että näin on asia, että me saamme antautua Jumalan johdatettavaksi ja Jumalan työhön meissä. Luetaan vielä, ennen kuin mennään syvemmälle tässä asiassa, ihanassa asiassa, niin eteenpäin, mutta tämä on kaiken pohja, tämä ihana lupaus. Armossasi Jumala armossaan meitä johdattaa. Niin otetaan sieltä vielä vaikkapa nyt jo toinen Mooseksen kirja 13 ja 17. Toinen Mooses 13 ja 17 sanotaan näin. Mutta kun Faara oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisen maan kautta, vaikka se oli suorin. Ja jäi 21. Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten, ja yöllä tulenpatsaassa valaistaaksensa heidän kulkuansa niin, että he voivat vaeltaa sekä päivällä ja yöllä. Se, että tässä sanotaan, ei Jumala johdattanut heitä määrättyä tietä pitkin, vaikka se oli suorin, sekin on Jumalan johdatusta. Ja meidän täytyy muistaa, että Jumala joskus johdattaa meitä niin, että hän sanoo meille ei. Tästä vielä myöhemmin. Tämä on myöskin ihanaa, että hän johdattaa meitä joka tilanteessa. Sanotaan päivällä, hän johdatti pilvenpatsaassa, kun oli hellettä, niin tuli varjoa. Ja yöllä tulenpatsaassa, joka sitten valaisi ja lämmitti, niin hän johdatti. Näin hän Israelin kansa meni eteenpäin. Muistatteko, mikä sukukunta joutui lähtemään ensimmäisenä aina liikkeelle, kun kansa lähti liikkeelle? Kun pilvenpatsas tai tulenpatsas nousi, sitten hän kansa lähti liikkeelle, ei aikaisemmin. Sen oli oltava paikallaan niin kauan. Mikä sukukunta lähti aina ensimmäisenä? Mikä? Juuda, hyvä. Mitä Juuda tarkoittaa? Juudan sukukunnasta tuli Jeesus. Hän on meidän johdattajamme. Hyvä. Ja Juuda käännettynä tarkoittaa kiitos ja ylistys. Eli kiitos ja ylistys lähti aina ensimmäisenä liikkeelle, mutta ei ennen kuin pilvenpatsas tai tulenpatsas lähti liikkeelle. Siinä oli johdatuksen merkki. Ja nyt kiittäen ja rukoillen Jumala pääsee meitä johdattamaan Juudan kansaansa. Otetaan vielä muutama sanan lupaus tähän. Jesaja 48, 17-18. Jesaja 48, 17-18. Joku voi lukea sen. Ja sitten Jesaja 58 ja 11. Joku voi lukea sitten sen peräjälkeen. 48, 17-18 ja 58, 11. Joo, joo. Tässä on ihana lupaus, eikö ookin? Henkilökohtainen johdatus. Minä johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Monihan meistä hätäilee ja on huolestunut ja pelkää, että miten tässä käy. Ja me rukoilemme ja me rukoilemme ja kyselemme ja etsimme. Se on ihan oikein. Ja pyydämme, Herra, johdata minua. Jumala sanassaan lupaa meille. Minä johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Tämä ei ole tunnekysymys. Eikä tämä aina ole uskonkaan kysymys, tämä on tiedon asia. Sillä on monta asiaa Raamatussa, jotka ovat uskon asioita ja ovat niitä ja, ne, ja näin on. Mutta on monta asiaa, jotka ovat tiedon asioita, eivät tunteen asioita. Ja tämä on tiedon asia. Jumala on pyhässä sanassa luvannut johdattaa meitä ja niin hän tulee tekemään, eikö niin? 58 ja 11, kuka vaan lue. Hei. Alleluja. Eikö riemastuta meitä nämä Jumalan sanan lupaukset? Näitä kun lukee, niin silloin se on niin kuin vettä. Jumalan sana on niin kuin vettä, joka puhdistaa meidän ajatuksemme ja luo meissä uutta. Ja nyt Raamattu sanoo, hän johdattaa sinua alati. Ei ole tilaisuutta, tilannetta, ajankohtaa, jossa Jumala ei voisi johdattaa meitä. Hän on luvannut aina johdattaa meitä. Ja sanotaan, että hän ravitsee sun sielus kuivissa erämaissa. No miten se nyt tähän sitten liittyy? Jumala johdattaa meitä myöskin kuivissa erämaissa. Mitä se tarkoittaa? Kuivat erämaatkin ovat toisinaan Jumalan johdatusta. Miten hän sitten voisi johdattaa kuivissa erämaissa, jos ei hän olisi itse sinne meitä johdattanut? Koska hän alati meitä johdattaa, hän johdattaa meitä kuivissa erämaissa. Ja annako Markus mulle vähän vettä, kun joo, meni joku tuonne. Niin on joo, mutta näin on. Mutta ei kaikki kuivuus ole niin Jumalan johdatusta, että niin ei voi ajatella. On myöskin Raamatussa sellainen sana, että tottelemattomat asuvat, kiitos, saa palkkaa. Se on palkkaa, se on vähän penseltä, hyvä. Että tottelemattomat asuvat kuivissa erämaissa, niinkin on kirjoitettu, että tämässä täytyy sitten miettiä aina sitten myöskin tätä puolta. Ihanaa, että Jumala johdattaa meitä. Valtava asia. Vielä yksi otan ennen kuin mennään syvemmälle. Psalmi 32, 8-9. Nämä on tämmöisiä vähän niin kuin alkupaloja tähän. tähän, koska psalmi 32, 8-9. Joku voi lukea sen. Kun syömäänkin mennään, niin aina on ensin alkupalat ja sitten on pääruoka. Otetaan näitä alkupaloja tähän. Psalmi 32, 7-8. Anteeksi, mulla on väärä kohta. No joo, 7, 8 ja 9. Otetaan nämä kolme.
Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minun hädästä. Sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla selaa. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan. Muutoin ne eivät sinua lähde.
No joo, tässähän on ihan paljon asiaa. Jäi 7, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Eräs mummo ja saarnamies kohtasivat ja kyseltiin kuulumisia, ja mummo sanoi, että minä, hyvä kuuluu, minä kurkottelen sinne armoon päin. Niin saarnamies sanoi, että ei armo ole siellä päinkään. Ei armoon kurkotella, vaan siihen istahdetaan. Koska sinä ympäröitset minut armolla jatkuvasti. Tässä ympärillä koko ajan armon muuri. Se on ihana tietää. Tämä on perusta, josta käsimme ponnistamme. Jännittynyt lihas ei vapauta koskaan energiaa. Kissapedon voima perustuu siihen, että tunnet, että sen lihas on lepotilassa. Joku on kuullut tämän aikaisemmin. Älkää keskeyttäkö mua, mä haluan kuulla tämän uudelleen. Niin, kissapedon voima perustuu siihen, että sen lihas on lepotilassa. Halleluja. Amen. Gloria, gloria. No niin. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua valaitsi. Alviiva sen sana sinua sieltä. Kato, tämä on hyvin henkilökohtaista. Omista tämä aina itsellesi. Lue Jumalan sanaa niin, että Jumala puhuu minulle. Minua sinä opetat, minulle osoitat tien, mitä minun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua varaitsi. En tiedä, mitä on tapahtunut 24.1.2008 Biarissa, mutta olen sen tähän kirjoittanut halleluja reema-sana. Jotain Jumala on tässä antanut silloin. En muista mitä, mutta jotain hyvää. Se on tullut Herralta henkilökohtaisesti. Nyt alkukieli sanoo, että minä johdatan sinua silmilläni. Ja se on varten otettavaa, koska meidän täytyy katsoa Jumalaa silmiin. Kun lähdin Espanjaan ensimmäisen kerran 2004, Jumalan profetia tuli mulle hyvin voimakas. Se sanoi profeetta, joka ei mitään tiennyt meidän lähdöstä, sanoi, että sinut johdatetaan uuteen maahan. Edessäsi on monta vaikeuksien vuorta, joista yksi kerrallaan avautuu portteja, joista käydä sisälle. Ja siinä sanottiin, älä katso omiin käsiisi, vaan katso minun silmiin. Älä katso tuloksia, vaan katso tulosten antajaa. Ja paljon oli hyvää asioita, jota hyvin usein on muistellut ja kirjoittanut Raamatun reunaan. Ja nyt jos meidän sanotaan, että minä silmilläni sinua johdatan, niin meidän täytyy olla lähellä Jumalaa, että Jumala voi silmillään meitä johdattaa. Tottelevaiset lapsethan ymmärtävät jo isän katseesta silmistä, äidin katseesta silmistä, missä mennään. Ei tarvitse kuin vähän näin tehdään, niin siellä jo tajutaan, että nyt ollaan lähdössä vähän vaarallisille vesille, kun synkistyy hahmo. Tai sitten iloitaan ja ollaan hyväksyviä ja nyökätään. Kaikki se silmillä voidaan johdattaa, eikö niin? Ja näin Jumala haluaa meitä johdattaa, ettei me oltaisi, niin kuin jakeessa 9 sanotaan, järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla suistetaan, muutoin ne eivät sinua lähesty. Että ei mitään muuta kuin Jumalan täytyy panna suitset suupieleen, niin sitten vasta niin kuin ruvetaan ymmärtämään niin kuin hevosilla, että missä mennään. Ja Jumala ei halua näin tehdä, vaan haluaa silmillään meitä rakkaasti, hellästi johdattaa. No niin, nämä on ihania asioita. Ennen uskoon tuloa tilannehan oli katastrofaalinen. Vaikka me sitä tajuttukaan, niin nyt me ollaan ymmärretty se jälkeenpäin, niin kuin monet asiat ymmärrämme vasta jälkeenpäin. Jumalan johdatuksessakin, kun katson taaksepäin elämääni, kun katsot taaksepäin elämääsi, huomaat vasta taaksepäin katsottuasi monta kertaa, Jumala sittenkin johdatti minua ihmeellisiä teitä, joita minä en tuntenut. En siinä hetkessä sitä tajunnut, en ymmärtänyt, että Jumala vastaa näin mun rukouksiini. Tämä kärsivällisyyden rukous on hyvin vaarallinen, niin kuin Seija sanoi. Koska lainausmerkeissä vaarallinen, ymmärtäkää oikein, koska roomalaiskirje 5 sanotaan, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Joka rukoilee kärsivällisyyttä, rukoilee ahdistuksia ja On ollut montakin tilannetta, jossa ihminen on tullut esille ja pyytänyt kärsivällisyyttä ja rukoiltu hänelle sitten, että Herra, anna tälle ihmiselle nyt ahdistuksia. Ja kun on kärsimätön ihminen, niin on pompannut siitä ylös, että enhän minä ahdistuksia pyytänyt. Mutta on luettu Raamatusta, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Jumala vaikuttaa sen kautta meissä. No niin, tämä vaan sivujuonteena, mutta Jesaja 53 ja 6 sanotaan, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, Jesaja 53, 6. Tämähän oli tilanne meillä kaikilainen uskoon tulo omilla teillä, eksyksissä, hukassa, neuvoton, vailla Jumalan johdatusta. Mutta ensimmäinen Pietarin kirje 3 ja 18 sanotaan meidän uskoontulohetkemme, 1 Pietari 3, 18. Jumala, joka on laupeudesta rikas, sitten teki jotain. Ja sanotaan, että Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärien puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tyköön. Jeesus siis tuli meille johdatukseksi Jumalan tykö, kun ei eksyksissä oltiin eikä löydetty tietä. Niin Jeesus tuli tieksi ja hän johdatti meidät isän tykö, kotitielle. Ja kiitos Jumalalle, että tämä johdatus on tämä. Me olemme sen kokeneet ja nyt olemme päässeet kotitielle. Jeesus johdatti meidät. Ja nyt uskovina, Efesolaiskirje 2 ja 10, joku voi sen lukea. Tämä on meille nyt sitten uutta elämää, jossa saadaan vaeltaa. Astumme ihmeelliseen Jumalan armon johdatukseen, joka on tällainen. Efesolaiskirje 2 ja 10.
Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niistä vaeltaisiin.
No niin, eikö se ole valtavaa? Tämä on edeltä valmistetut teot. Ja Jumalan suunnitelma meidän elämässä lähtee siitä liikkeelle, voimakkaalla tavalla, kun hän saa johdattaa meidät, Jeesus, isän luokse, edeltä valmistettuihin tekoihin. Ja me emme ole pelastettu tekojen ansioista, mutta me olemme pelastettu hyviä tekoja varten. Ja se on eri asia. Meidän tehtävämme on nyt vain rukoillen löytää Jumalan suunnitelma oman elämäämme ja antautua sitten siihen. Muutamia teesejä johdatuksesta. Ensiksikin, ja vahvistan tämän vielä uudelleen, sanon kertaan tämän. Jumala johdattaa meitä armossaan, armostaan ja armollaan. Hyvin henkilökohtainen suunnitelma jokaiselle ihmiselle. Ei tarvitse kulkea toisten polkuja, vaan Jumala johdattaa minua henkilökohtaisesti. Ja Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti, mutta ei kuitenkaan yksinäisyyteen, muuta kuin poikkeuksellisesti. Tämä on myöskin tärkeä muistaa. Jumala vie meitä yksinäisyyteen, se kuuluu tähän, mutta se on poikkeus. Muutoin hän aina johdattaa meitä yhdessä toisten kanssa. Ja luemme tästä pari Raamatun kohtaa. Psalmi 78, 52-53. Joku voi lukea sen ääneen. Psalmi 78, 52-53.
Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat ja johdatti heitä erämaassa kuin laumaa. Hän johti heitä turvallisesti. Heidän ei tarvinnut peljätä, mutta heidän vihollisensa peitti meri.
Amen. Hän johdatti heitä kuin kan laumaa, eikö siinä niin sanottu? Niin kuin lammas laumaa, yhdessä toisten kanssa. Lammas lauma on kuva Jumalan seurakunnasta, joka on paljon muutakin Raamatussa. Yksi kuva on lammas lauma ja hyvä paimen Jeesus, niin kuin me tiedämme. Nyt hän johdattaa meitä niin kuin laumaa, ja siinä sanottiin turvallisesti, heidän ei tarvinnut pelätä. Jumalan lauma varjelee ja suojelee meitä, ja on monta kertaa meidän elämässämme johdatuksen kanavana, yhtenä Jumalan välikappaleena meidän johdatuksessa. 5 Mooses 25 ja 17. Siellä puhutaan meille amalekilaisista, joka on kuva synnistä, saatanasta, lihasta. Ja Raamattu sanoo, että sinä muistat, mitä amalekilaiset tekivät sinulle erämaassa, kuinka he eristivät kaikki ne heikot, jotka kulkivat siellä lauman jälkipäässä. ja hyökkäsi niiden kimppuun. Siis ne, jotka kulkivat siellä erämaassa lauman jälkipäässä, nuo ihmiset, amalekilaiset, nuo heikot, eristi ja hyökkäsi ja halusi tuhota. Ja tämä on meille kuva siitä, että älä jää yksin, älä jää sinne lauman häntäpäähän, älä pyri sinne, vaan pyri olemaan mukana Jumalan seurakunnassa, joka varjelee ja suojelee sinua. Tämä on hyvin tärkeä. Se on just, 5 Mooses 25:17. No niin, Jumalan johdatus on siis armosta, henkilökohtainen, mutta ei kuitenkaan yksityinen, vaan yhteinen. Henkilökohtainen, mutta ei yksityinen, vaan yhteinen, mutta henkilökohtainen. 2. Koska johdatus on Jumalan ja ihmisen välistä yhteistyötä, se vaatii meiltä ainakin 3 asiaa. Johdatus vaatii, että siinä saisimme olla ja varjeltua ainakin 3 asiaa. Ensiksikin riittävä nöyryys. Kuka lukee psalmi 25 ja 9? Toinen voi jo etsiä psalmi 25 ja 12 ja 3. Jeremia 31 ja 9. Tässä on nämä 3 kohtaa. Kertaan ne vielä. Älä pelästy. Mennään vähän reippaasti tässä, mutta sanon näitä aina uudelleen ja kysykää, jos ette pysy perässä.
25 ja 9.
Yes.
No
niin, nöyriä johdatetaan oikein. Riittävä nöyryys on sellainen, joka pyytää päästä Jumalan johdatukseen, koska se ei luota omaansa. Tässä ei ole kysymys mistään nöyryysmittarista, että nyt on keksitty sellainen, että mitattaisi sitä, että kuinka paljon pitää olla nöyrä. Ei, on riittävä nöyryys se, että sä pyydät Jumala johdata minua, koska sä et luota omaan ymmärrykseesi. Se riittää. 2. Sitten nöyryyden ohella on psalmi 25 ja 12. No niin, tässä on siis 2 tekijää. Herra, joka neuvoo meidät tielle, valinnan paikalle, ja me ihmiset, jotka sitten valitsemme tai jätämme valitsematta sen Jumalan tahdon meidän elämäämme. Ja nyt tässä voisimme antaa aivan kuin otsikoksi antautuminen ja kuuliaisuus johdatukseen. Sillä Jumala kyllä johdattaa, mutta on ihmisiä, jotka eivät tahdo antautua tähän johdatukseen ja olla siinä kuuliaisia sen mukaan, kuin Jumala heitä johdattaa. Siksi hän neuvoo meidät tielle, mutta hän ei kulje sitä tietä meidän puolestamme, vaikka hän kulkee sen tien meidän kanssamme. Ymmärrätkö? Sinun tehtäväsi on astua sille tielle, valittava se tie, jonka Jumala on sulle sitten neuvonut. Jumala johdattaa siis meidät valinnan paikalle, suunnitelmiinsa, avaa tai sulkee ovia, näyttää tien ja ei pakota kuitenkaan meitä kulkemaan sitä tietä, mutta muokkaa meitä ja muovaa meitä, mutta ei pakota. Sitten 3. asia, joka on hyvin ratkaiseva, että voisimme johdatuksessa jatkuvasti vaeltaa, Jeremia 31 ja 9. Kiitos, se riittääkin. Itkien he tulevat. Mä oon ajatellut, että mistä he tulee itkiä. Ehkä sieltä omilta teiltä. Mutta kun he tulevat itkien, niin minä johdatan heitä millä tavalla? Mitä tässä sanottiin? Mitä pitää tehdä?
Rukoilla.
Kun he kulkevat rukoillen. Nyt jos me kuljemme ilman rukousta, niin me pääsemme kyllä eteenpäin, mutta me emme tiedä minne menemme. Jos me rukoilemme, mutta emme kulje, me saatamme tietää oikean tien, mutta me emme pääse eteenpäin. On siis rukoiltava kulkien ja kuljettava rukoillen, ymmärrätkö? Nämä molemmat kuuluvat tähän. Kulje rukoillen ja rukoile kulkien. Tässä on aina tämä rukoukset ja lihakset, jotka kulkevat käsi kädessä. Joku sanoo, en minä tiedä aina, mihin Jumala minua johtaa, enkä tiedä, miten hän minua johtaa, mutta tiedän, että hän johtaa minua. Tämä on erittäin terveellinen tapa käsitellä Jumalan johdatusta ja se antaa meille levon ja rauhan, poistaa stressin ja paniikin, kun nöyrästi rukoilen tahdon valita sen tien, jonka Jumala minulle antaa. Menemme eteenpäin. On erilaisia johdatuksen teitä, joita kautta Jumala antaa meille johdatustansa. Ja täällä on nyt nämä 5 pääjakoa. Eikö siinä ole se luonnollinen johdatus? Joo. Eli johdatus näkyy sinne. Johdatus, mä vielä sanon sen täältä. Johdatus voidaan jakaa 2 pää, aivan kuin otsakkeen alle, luonnollinen johdatus ja yliluonnollinen johdatus. Käsittelemme ensin luonnollista johdatusta. Se on yleisempää ja yliluonnollinen johdatus on harvinaista. Harvinaista. Tämä on yleistä. Eikö siinä ole ensiksi Jumalan sana, 1? Psalmi 119:105. Kuka lukee sen sieltä? Psalmi 119:105. Kuka vaan? Niin, tämä on ihana, ihana kohta. Se on meidän jalkalamppu. Jumalan sana on jalkalamppu, joka valaisee meille tien. Ja oli olemassa tuohon aikaan oikein sellaisia jalkalamppuja. Ne laitettiin tuohon jalkaan ja ne valaisi tietä. Ja yksi askel kerralla piti mennä eteenpäin. Jumala ei näytä meille koko tietä etukäteen sen tähden, että hän laittaa ja pakottaa meidät rukoilemaan. Ja sitä paitsi, jos me tietäisimme koko tien etukäteen, me emme jaksaisi kantaa sitä tietoa. Sen tähden Jumala johdattaa meitä askel askeleelta. Ja kun me olemme yhdessä askeleessa kuuliaisia Jumalalle, hänen sanansa johdattaa meitä niin kuin jalkalamppu. Yksi askel kerrallaan valaistaa meille sitä tietä, mitä meidän tulee käydä. Ja kun me askel kerrallaan menemme kuuliaisesti uskossa eteenpäin, niin taas tulee lisää valoa meille. Tämä on johdatuksen aivan pääperiaate meidän elämässämme. Ja tässä tarvitaan uskoa ja tässä tarvitaan Jumalan sanan valoa. Ja eräs tärkeä asia on pääperiaate. Jumala ei koskaan johdata meitä vastoin kirjoitettua Jumalan sanaa, Raamattua, eikö niin? Ei milloinkaan. Sellainen ääni, uni, kokemus, ilmestys, profetia, joka on vastoin Jumalan sanaa, Raamattua, ei koskaan ole Jumalasta. Se on aina jostain muusta, mutta ei Jumalasta. Ja sen tähden pääjohdatuskanava on Jumalan sana. Vaikka et ikinä näkisi unia, profetioita, näkyjä, ilmestyksiä, kokemuksia, sinulla on Jumalan sana. Ja tämän sanan johdatuksen varassa sinä pääset perille, elämäsi on siunattua, hyödyksi toisille ja täynnä pyhää henkeä. Sen tähden tämä luonnollinen johdatuksen kanava, Jumalan sana. Joku sanoo, ei Jumala ole puhunut mulle. Ehkä Jumala on jo puhunut sinulle, mutta et ole vain ymmärtänyt sitä Jumalan puheeksi. Jumalan sanakin tarvitsee valoa, että se avautuu meille. Ja siksi tämä psalmista 19 sanotaan eräässä jakeessa, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Psalmi 119 jae 130 oli tämä. Kun sinun sanasi avautuvat, sen tähden Jumala haluaa avata meille sanansa, johdattaa meitä sanansa kautta. Ja minä olen monta kertaa, minulla olisi näitä kokemuksia vaikka kuin paljon, mutta mä en nyt niitä kerkeä kaikkia kertoa, kun tässä on niin paljon. Mutta mä nyt sanon, että monta kertaa Jumala on johdattanut sanansa kautta. Aivan yliluonnollisellakin tavalla. Jumalan sana on tullut reema-sanaksi. Ei vain logos, ei vain se yleinen perusperiaate, kirjoitettu sana, vaan sellainen reema-sana, joka on kreikan kielessä toinen sana tarkoittava sana. Tämä on vaikea selittää, kun Suomessa on, tämä pitää sanoa näin. Mutta reema tai logos, reema-sana on sellainen ilmestyksen sana, sellainen sana tähän hetkeen. Ja Jumala on tästä logoksesta tehnyt reemaa, antanut reema-sanan kreikaksi, tuonut sen ilmestyksen hengessä ihmeellisellä tavalla. Kuvitelkaa, oltiin lähdössä Espanjaan ekan kerran 2004, rukoiltiin, paastottiin, luin Raamattua ja en ota peukalopoikkoja, mutta avasin vaan Raamatun tuosta ja oikein, että Herraa johdatan nyt ja puhun nyt, niin tuli tuo roomalaiskirja 16, milloin minä Hispaniaan matkustan, toivon tulevani Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Hispaniahan on Espanjan Raamatussa. Ja monta kertaa Jumala on sanallaan puhunut, kun on hiljaa ollut Herran edessä rukoilen, etsinyt Jumalan johdatusta. Kun nyt olin tämän vuoden monta kuukautta Espanjassa, pidin kokouksia, hoidin seurakuntaa, niin jälleen olin Herran edessä paastossa ja rukouksessa. Siellä rukoilin, olin yksin, etsin Herraa ja selailin Raamattua. Niin yhtäkkiä tuli tuolta Mooseksen kirjoista kohta, jossa Jumalan sana tulee eräälle henkilölle ja sanoo, minä johdatan sinut takaisin tähän maahan. Enkä jätä sinua, ennen kuin olen tehnyt kaiken sen, minkä olen luvannut sinulle. Ole vain luja ja rohkea. Minä johdatan sinut takaisin tähän maahan. Olin juuri silloin siellä. Jumala puhuu sanansa kautta, tekee luokoksesta reemaa meille. Sen tähden, jos tahdot pysyä Jumalan johdatuksessa, pysy Jumalan sanassa, pysy paljon Raamatussa, lue paljon, opiskele ahkerasti, ole Raamatun kanssa paljon tekemisissä. Se on uskon sanaa, se on uskon henki, joka täältä sanasta tulee, ja Jumala johdattaa meitä ihmeellisellä tavalla sanansa kautta, ja siihen kaikki kansa sanoo,
amen.
Halleluja. Sananlaskujen kirjassa on ihania kohtia, tai niin, sananlaskujen kirja 6, ja näitä on niin paljon, niin nyt pitää vaan valita tuolta joku, sananlaskut 6, 22, 23. Teillä kestää niin pitkään, kun te etsitte näitä, niin mä luen tämän nyt heti tässä. Sanalaskut 6, 22, 23, vanhan testamentin puolella. Kulkiessasi ne sinua taluttakoot, siis puhutaan Jumalan sanasta. Maatessasi sinua vartioikoot, herätessäsi sinua puhutelkoot, sillä käsky on lamppu, siis Jumalan sana on lamppu, opetus on valo ja kurittava nuhde on elämäntie. Halleluja! Eikö eilen tullut elämäntietä? Saatiin kurittamaan uhdettakin, niin siellä on elämäntie, iloitse ja kiitä Herraa, sillä vihamiehen suutelot on ylenpalttiset, mutta ystävän lyönnit on luotettavat. Näin Raamattu sanoo. Nyt Jumalan sana kulkiessa meitä taluttaa, vartioi, puhuttelee. Tämä on ihanaa, kalliimpaa kuin kulta ja makeampaa kuin hunaja. No niin, toinen tapa, jolla Jumala meitä pääsääntöisesti johdattaa, on siis tuo rukouselämä. Sehän on tässä nyt taulussakin. Eli rukous, siitä ei sen enempää. Kaikki me tiedämme, kuinka tärkeää se on. Ja kaikki me myöskin tiedämme, että jos me lopetamme rukoilemasta, niin Jumala ei pääse meitä johdattamaan. Me turvaudumme omaan ymmärrykseemme ja suistumme monta kertaa pois Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta. Vain rukoillen me varjelumme siinä, vaikkei me aina rukouksessa saada vastauksia ja ilmestyksiä, niin se rukous pitää meidät sillä tavalla kuitenkin hengessä palavana, että Jumala pääsee johdattamaan meitä ja pääsee sanomaan meille myöskin ei silloin, kun on sen aika. Kolmas asia. Toisten neuvot, saarnat ja keskustelut johdattavat myöskin meitä. Sananlaskut 11 ja 14 sanotaan, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Sananlaskut 11 ja 14. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Nyt Jumala johdattaa meitä monta kertaa, kun me kysymme neuvoa, keskustelemme, kuuntelemme saarnaa. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, myöskin johdattaa meitä. Sen tähden kysy neuvoa. Älä ajattelekaan, että Jumala vain sinulle puhuu, vaan sinä voit myöskin kysyä neuvoa luotettavilta miehiltä, naisilta, joiden elämässä näet Jumalan johdatuksen. En minä ainakaan semmoiselta mene kysymään neuvoa, että jo kaukaa näkee, että tuo vaeltaa kaukana Jumalan johdatuksesta, ilman siunauksia. Semmoiselta, jolla elämässä on rauha ja lepo ja siunaus ja johdatus, niin kysy, että miten sinä oot tässä varjeltunut ja miten sinä oot sen saanut. Ja Jumala johdattaa meitä neuvojen kautta. Sitten olosuhteet ja järkielämä. Tämä on tärkeää. Onko mä nyt pannut 4 vai 5? Joo, 5. Niin, mulla on tässä lapussa näitä enemmän, niin otetaan nämä 5. Elikkä olosuhteet ja järkielämä. Ruutin kirja 2 ja 3. Ruutin kirja on muuten valtava kirja. Voi että siinä on syvä pelastuksen ja lunastuksen ja sovituksen sanoma. Ja se on aivan oma Raamattu tuntinsa sitten valtava. Sellainen on Jumalan sana, kun Ruutin kirja avautuu. Kaikki Pouaksen kengän pohjakin puhuu meille siellä. Voi että se vie meidät kuule taivaallisille niityille. Kerta Eero, sä oot ammentanut Ruutin kirjaa, hallelujaa. Siellä Ruutin kirja 2 ja 3 sanotaan, että Ruutista mä nyt ulkomuistista muistelisin, että se meni näin, että se peltopalsta sattui niin, alkaa tuo jae, Ruut 2 ja 3, sattui niin, että se peltopalsta, jolla Ruut poimi, oli Booan. Tämähän ei puhu meille mitään, ellei me tunne Ruutin kirjaa, eikä ole aikaa käsitellä sitä, mutta sanon vain sen verran, että tästähän syntyi romanssi ja mentiin naimisiin, Ruut ja Boa löysivät toisensa ja heistä tuli sekä Daavidin että Kristuksen itsensä kanta isä ja äiti. Sukulunastaja löytyi. Ja nyt sattui niin, sanoi Raamattu. Jumalan johdatuksessa, uskovien elämässä, jotka rukoilevat, sattumienkin takana on monta kertaa Jumala. Eikö niin? Ja se on ihmeellistä ja ihanaa tietää. Jumala, kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Järki elämä. Sananlaskut 16:9. Nyt joku saa lukea sen. Sananlaskut 16:9.
Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.
Tässä on kaksi tekijää. Ihmisen sydän, siis järkimaailma, joka aivoittelee. Meidän järkemmehän aivoittelee. Mutta Herra ohjaa. Nyt jos tässä ei olisi tätä ihmisen osuutta, niin kaikki kulkisi aina 100-prosenttisesti johdatuksessa. Mutta kun tässä on tämä ihmisenkin osuus ja siinä pitää olla ihmisen osuus, niin silloin me joskus erehdymme. Ja erehtyminen on inhimillistä, ei se ole pelin loppu, vaan Jumala antaa meille armoaan ja armossaan valaisee meitä, kun me tunnustamme, että minä olen erehtynyt. Ja erehdymme jokainen meistä, minä ja sinä, me erehdymme, teemme vääriä valintoja, vääriä ratkaisuja, mutta ei se tarkoita sitä, että nyt on peli vihelletty poikki ja kaikki on menetetty. Nöyrästi Jumalan eteen tunnustamme virheemme, Jumala antaa meille uuden mahdollisuuden. Kiitos Jumalalle. Ja nyt sanotaan, ihminen aivoittelee ja Herra ohjaa. Tässä on tämä järkielämäkin mukana. Esimerkiksi apostoli Paavalia johdatti monta kertaa aivan järki ja jopa ikävä. Hän esimerkiksi palasi perustamiinsa seurakuntiin inhimillisen ikävän perusteella. Järki monta kertaa sanelee meille Jumalan johdatusta. Ja sen tähden järke on tässä mukana. Se ei ole se ensimmäinen johdatuksen kanava, mutta se on tässä mukana. Ja monta kertaa Jumalan johdatus on hyvin järkevää. Ja se täytyy ottaa tässä huomioon. Muista nyt, mitä tässä on sanottu. Tästä olisi paljon puhuttavaa, mutta nyt ei aika riitä. Siellä oli sitten viidentenä se oikea johtajuus. Jumala muuten antaa johdatustaan myöskin johtajuuden kautta. Oikea johtajuus, joka on nöyrää, joka on palvelevaa johtajuutta seurakunnan keskellä. Sitten menemme eteenpäin. Suorastaan juoksemme. Yliluonnollinen johdatus. Ja tämä on sitten mielenkiintoista, koska sitäkin Jumala antaa. Mutta jolla yliluonnollinen johdatus on niin kuin yleistä, niin se on, sitä tulee hyvin poikkeuksellinen elämä. Tämän täytyy olla poikkeus. Se oli apostoli Paavalin elämässä poikkeus. Ei hän aina saanut yliluonnollista johdatusta, vaan luonnollinen johdatus johdatti häntä. Ovia avautui ja ovia sulkeutui. Mutta toisinaan Jumala antaa meille johdatusta näkyjen ja ilmestysten kautta. Apostolien teot 16:9-10. Paavali näki yöllä näyn. Muistatteko? Makedonialainen mies seisoi ja sanoi, tule yli ja auta meitä. Miksi Paavali näki tämän näyn? Hän oli menossa aivan toiseen suuntaan, toisaalle. Hän yritti kaksi kertaa lähteä Bityniaan, siinä sanotaan, sitten johonkin muualle, jota nyt en muista. Mutta Raamattu sanoo, Jumalan henki esti häntä ja pyhä henki ei sallinut hänen mennä. Apostolien tekojen 16. luvussa tämä kerrotaan. Mutta sitten tuli näky. Makedonialainen mies Euroopan puolelta sieltä huitoa hänelle ja sanoo, tule yli ja auta meitä. Jumala johdatti häntä yliluonnollisella tavalla, kun hän oli menossa väärään suuntaan näyn ja ilmestysten kautta. Sitten profetiat. Jumala johdattaa meitä profetioiden kautta, mutta pelkästään profetian perusteella ei saa tehdä mitään koko elämää koskettavia asioita ja ratkaisuja. Ei avioliittoa, kysymyksiä, seurusteluasioita, ei lähetystyöhön lähtemistä tai kokoaikaiseen Jumalan työhön lähtemistä, vain profetian perusteella. Koska tässä on paljon inhimillistä, paljon tunteellista. Seurakunnassa on ihania nuoria, poikia, tyttöjä, joku rakas täti tai setä siellä ajattelee, että voi kun tuo on ihana tuo nuori ja kun se nyt lähtisi Herran työhön. Ja sitten se nuorikin tykkää niistä vanhemmista, kun ne on niin ihania esimerkkejä, pyytää esirukousta ja täti tai setä sieltä aivan kuin lypsetään profetia, että tulisi nyt jotain. Ja se inhimillinen toivomus tulee siellä profetiaan, koska profetoiminen on vajavaista. Ja siksi sanoisin, että pelkän profetian perusteella Jumala käyttää profetioita omassakin elämässäni. 99 vuonna esimerkiksi olin Tampereelta lähdössä Alavudelle, missä Tomppakin ollut työntekijänä, ollaan yhdessäkin oltu samassa seurakunnassa työntekijöinä, niin Hilja Aaltonen profetoi Tampereelta hyvän ajan keskellä, oli siellä seurakuntatyössä 7 vuotta, niin vuonna 99 sitten 7 vuoden jälkeen sinut siirretään täältä pois, tuli profetia ja sanoi, mäen rinteeseen, jossa sinua odottaa ihmeellinen tehtävä. Wow. Ja muutin alavuudelle, asuin mäen rinteessä ja odotti ihmeellinen tehtävä, lyhyesti sanottuna vain, siis todella ihmeellinen tehtävä. Sanotaan, se oli niin pitkä story, mutta siellä perustettiin pakolaiskeskusta ja Jumala avasi työn sinne. Ja samalla hetkellä, kun me muutettiin, niin keskus perustettiin ja tuli herätystä sinne pakolaiskeskukseen. Ja monet slovakit ja puolalaiset kuulivat evankeliumia ja monet tulivat uskoonkin. Niin, sekin on mäen rinteessä, niin. No niin. Aivan, tässähän on pyörä pyörässä näissä johdassa. Kyllä, kyllä, juuri näin, juuri näin. Profetiahan on niin kuin profetian kolmi jalka on ensimmäinen korintolaiskirja 14:3 rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Siinähän ei ole ensisijaisesti, että johdatukseksi, vaan rakennus, kehoitus, lohdutus. Mutta Jumala myöskin profetioiden kautta meitä voi johdattaa. Sitten unet. Minä kun ennen kuin lähdin Espanjaan, niin näin unen, jossa eräs vanhemmistoveli näi vaan siinä unessa. En tiennyt, että mulla on kutsu Espanjaan, olin lähdössä Afrikkaan, Maasaiheimon pariin, jossa olin jo käynyt, muutamia kuukausia ollut. Jo pikkupojasta olin Afrikkaan lähdössä, koska isoäitini oli Afrikan lähetti ja lähetysihminen. Niin kaikki oli sinne suunnattu, opiskelin sitä kieltä ja niin edelleen. Yhtäkkiä näin unen ennen vuotta 2003. Vanhemmistoveli kääntyi puoleen ja sanoi vain, valmistaudu pitkälle matkalle. Kääntyi pois ja sitten se uni loppui. Ja tiesin heti, tämä on Jumalasta. Nyt tulee jotain muutosta, nyt tapahtuu jotain. Ja vähän sen jälkeen lähdimme 2003 Espanjaan kokousmatkalle, jossa sitten Herra yöllisessä unessa puhui mulle 2 yönä peräkkäin. Ja mä olin paikalla silloin, kun unenlahjoja jaettiin. Mulla on erittäin hyvät unenlahjat yleensä. Ja harvoin menetän yöuneni. Ja keskellä yötä herätettiin, kylkeen tönästiin. Tomppa nukkui siinä samassa matkailuautossa, oltiin siellä. Muut nukkui ja minä kuulin Herran ääniä. Niin, minä olin hengellinen. Niin. Tönästi ja sanottiin että Mika, sinun pitää tulla tänne. Ja tästä lähti liikkeelle prosessi, jossa sitten jo verrattain nopeasti muutimme Espanjaa. Toisena yönä sama juttu. Veljet nukkui ja minä rukoilin. No, olin nukahtanut siinä sitten rukoillessani. Kunnes taas tönättiin. Mika, sinun pitää tulla tänne. Vetoava, voimakas, aivan kuin ylipäällikön ääni. Mutta täynnä rakkautta, lempeyttä, ei pakota, ei vaadi, mutta taivuttelee, herättää. Sinun pitää tulla tänne. No, Jumala johdatti ja siellä ollaan oltu ja sinne ollaan taas menossa. Kiitos Herralle. No niin. Hyvä. Vanhan ja Uuden testamentin Joosefia Jumala myöskin johdatti unien kautta, sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin Joosefia, ei siitä sen enempää, unien kautta. Jumala johdattaa meitä monella tavalla, mutta kaikki unet eivät ole johdatusta, ja muista myöskin, et ole vastuussa unistasi. Monet ovat sieluhoitoonkin, kun on nähty pahoja unia ja muuta, et sinä ole vastuussa unistasi. Niitä tulee ja menee niin kuin lintuja lentää pään yli, antaa mennä, sitten taas seuraavana yönä tulee parempia unia. Ja monta unta olen minäkin nähnyt. Ihan asti näin yksi yö Espanjassa unen. Olin todistamassa jakamassa Torrevihassa kadulla raktaatteja ja tuli Jehovan todistaja luokseni. Espanjaksi siinä keskustelimme ja minä sanoin hänelle vain yhdet sanat, Jeesus Kristus rakastaa sinua. Hän sanoi minulle, mutta minä olen Jehovan todistaja. Ja silloin mulle sanottiin, sano sille uudelleen, Jeesus Kristus rakastaa sinua. Ja sanoin sen hänelle. Seuraavana tai sitä seuraavana päivänä olimme jakamassa raktaatteja kadulla ja mies kävelee luokseni, annan hänelle raktaatin ja sanoin, Jeesus rakastaa teitä. Ja olen jo kääntymässä pois, hän katsoo minun, mutta minä olen Jehovan todistaja, aivan niin kuin unessa. Silloin tiesin, mitä minun on hänelle sanottava. Ja sanoin hänelle uudestaan, no pasa nada, ei mitään haittaa. Cristo te ama, Cristo le ama, teititelin häntä. Kristus rakastaa sinua. Ja hän ihmetteli, hän aivan siinä unessakin, hän otti sen raktaatin ja näin aivan päätänsä puristellen meni pois. Ja aivan niin tapahtui, hän otti sen raktaatin ja päätänsä puristellen meni pois. Ajatelkaa, on helppo todistaa ja tietää, mitä sanoo, kun Jumala antaa sanat etukäteen. No eihän aina näin ole. Tämähän on siis yksi tilanne miljoonasta tai tuhannesta tai 10 000. Me todistamme, vaikka emme saa nyt unessa sanoja, mutta Jumala johdattaa meitä monta kertaa näin. Voi että sentään, kun on paljon asiaa ja niin vähän aikaa. Johdatus on vain poikkeuksellisesti yliluonnollista. Johdatus koskee kaikkia, mutta kaikki ei ole välitöntä Jumalan johdatusta. Tämä on myöskin hirmu tärkeä sun tietää. Johdatus koskee kaikkia, mutta kaikki ei ole välitöntä Jumalan johdatusta. Velillä loppui pensa, kun oli kokousmatkalla ja ei ne tiennyt sitä, että se oli pensa ja loppunut. Ja autot sykkäsi ja hänen on hengellisiä miehiä, niin perkele estää meitä lähtemään sitä kokouksiin. Ja ne tuli autosta pihalle ja ne kiersi 7 kertaa auton ympäri ja rukoili Jeesuksen nimessä nyt kaikki vihollisen vallat, väistykööt. Ja tarttasivat, ei, auto ei lähde käyntiin, kunnes joku viisaskin oli järkevä siellä ja ajatteli, että katsotaan, onko meillä bensaa. Ja ne huomasi, että bensa on loppunut ja ne ihmetteli, mitä Jumala haluaa tämän kautta meille puhua. Ja toinen sitten sanoi, että no ei yhtään mitään, ostakaa bensaa enemmän ensi kerralla. Ja ottakaa varakanisterin mukaan. Apostolien tekojen 11. luvussa jakeessa 27, emme lue sitä, mutta sanon vain, koska se on mielenkiintoinen. Apostolien teot 11.27 sanotaan, että tuli profeettoja, jotka ilmoittivat, että on tuleva suuri nälänhätä koko maailmaan, ja se tulikin. Ja sitten vain seuraavassa jakeessa sanotaan, että veljet päättivät kerätä avustusta Juudeaan sitten ja auttaa näitä nälänhätään joutuneita. Siis ei kysytty tässä, että miksi Jumala salli tämän, mitä haluat puhua meille tämän nälänhädän kautta, tämän tragedian kautta. Toimittiin vain järjellä ja ymmärryksellä, autettiin hädänalaisia. Ja eivät kaikki tsunamit, kaikki kuolemat, kaikki sairaudet, kaikki vaikeudet ole Jumalan välitöntä johdatusta. Ei Jumala halua tappaa ihmisiä, lähettää tsunameja, lähettää nälänhätä ja niin edelleen. Ei kaikki ole välitöntä Jumalan johdatusta. Asioita vain tapahtuu siksi, että ihminen on ylpeä ja jumalattoman ylpeyden tähden kurja kärsii, sanoo Raamattu. Jos Jumala sitten antaa jonkun sanoman tsunamiin, nälänhätä, niin edelleen, hän ilmoittaa sen erikseen palvelijoille. Mutta me emme lähde tutkimaan kaikkia luonnon katastrofeja ja etsimään, mitä Jumala tämän kautta haluaa sanoa. Ei välttämättä mitään. Me vain autamme sitten hädän alaan joutuneita. Tämä on hyvin tärkeä asia. Johdatus ei ole seurakunnan arvioinnin ulkopuolella oleva täysin yksityinen asia. Pohjimmiltaan se on, mutta niin kuin sanoin, se on myöskin yhteinen asia ja se johtaa aina nöyrään palveluun. Avautumisen periaate on myöskin tärkeä. Ilmestyskirja 3.7 sanotaan, minkä Herra avaa, sitä ei kukaan sulje, minkä Herra sulkee, sitä ei kukaan avaa. Jumala siis vain avaa ja sulkee ovia, kun me kuljemme rukoillen. Ovet avautuvat ja sulkeutuvat, Jumala johdattaa askel kerrallaan, pikkuhiljaa. Ja sitten vielä 5 minuuttia lopuksi tämä näin.
Mikä oli se äskeinen kohta?
Ilmestyskirja 3 ja 7. Tuossa on se. Kopsatkaa se siitä vain ja käsitellään sitä nopeasti. Tämä olisi ihan oma raamattutuntinsa, mutta nyt se menee 5 minuuttiin ja se on ihan hyvä niin, koska rajallista on se vastaanottokykykin aina. Mutta Filippiläiskirje sanoo pääajatuksen meille 2:13, sillä Jumala on se, Filippiläiskirje 2:13. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi, eikö niin? Nyt tässä on meille johdatuksen 5 valoa. Formulakilpailussahan täytyy kaikki 5 valoa vihreältä palaa ennen kuin kilpa-auto saa lähteä liikkeelle. Ei riitä, että on 4 valoa vihreänä, 3 valoa, vaan 5 valoa vihreänä ja sitten on lupa lähteä liikkeelle. Jumala johdattaa meitä nyt näiden 5 valon kautta ja ensiksikin hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 1. Jumala vaikuttaa minun omassa tahtomaailmassani. Oma tahtomaailmani esimerkiksi, joo. Elikkä Jumala johdattaa valinnan paikalle, Jumala antaa ymmärrystä, Jumala monta kertaa tarve merkitsee jo kutsua, me ollaan sanottu monta kertaa. Jumala johdattaa tilanteisiin, hän vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä, tulee tunne, tulee niin kuin Paavolille yhtäkkiä sanotaan, minun pitää nähdä Rooma. Se olisi oma raamattutunti. On 5 eri elementtiä, joiden kautta sitten Paavalia johdatettiin Roomaan niin, että hän oli eräänä päivänä siellä. Raamattu puhuu siitä. Mutta hänelle tuli vain ajatus, ping, minun pitää nähdä Rooma. Jumala antaa tämmöisiä päähänpistoja, ajatuksia, tulee tarpeita. Joku tulee ja sanoo, tarvittaisi täällä, tarvittaisi tuolla. Jumala johdattaa ja sun tahto maailmassa tulee vasta kaikua. Hei, mä haluaisin mennä tuonne. Jumala vaikuttaa siis tahtomistaan minun tahtoni välityksellä. Minun tahtoni välityksellä Jumala vaikuttaa omaa tahtomistaan. Lutteri sanoi, Herra, tällä kertaa teen oman tahtoni mukaan, koska tiedän, että se on sinun tahtosi. Kun rukoilemme, hiljennymme, niin Jumalan tahto meissä sitten joko vahvistuu tai menee pois. Näin Jumala hyvin luonnollisesti meitä johdattaa, kun vaellamme lähellä Herraa. Toinen. Halu täytyy tarkistaa aina Jumalan sanalla. Tämähän me nyt jo toimme esille, ei tästä sen enempää. Mutta jos joku tekee, ja kun joku tekee muistiinpanoja, Jesaja 8 ja 20, Jesaja 8 20 sanotaan, he pysykööt laissa ja oliko se todistuksessa, joku voisi sieltä katsoa, muutoin he eivät aamunkoittoa näe. Pysykää laissa ja todistuksessa, Jesaja 8 20, muutoin ette aamunkoittoa näe. Oliko se näin? Jesaja 8 20. Joo. Eli Jumalan sanalla on aina tarkistettava laista sitten tämä. Jumalan sana näyttää vihreätä tai punaista valoa. Jumalahan vastaa meille ainakin 10 eri tavalla. Ja 3 niin ensimmäistä niistä on niin kuin liikennevalot. Kyllä, ei tai ei vielä. Ei vieläkin on Jumalan vastaus. Raamatussa on lukemattomia esimerkkejä. Yksi Jumalan tapa vastata on tee se itse. Yksi Jumalan tapa on vastata, hän kysyy miksi. Miksi pyydät tätä? Miksi huudat minulle? Hän kysyi Moosekselle. Jumala vastaa monella tavalla, mutta ei koskaan sanan vastaisella tavalla. Halu on tarkistettava Jumalan sanasta. Ja Pyhä Henki, kun johtaa, hän ei ole koskaan ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Pyhä Henki, hän on opettaja, ja opettaja ei ole oppikirjansa kanssa ristiriidassa, muuten se pannaan viralta. Jos jonikin siellä matikan tunnilla alkaa ihan omia kaavojansa heittelee, jotka on ristiriidassa matikan kirjan kanssa, niin sut erotetaan töistä. Pyhä Henki on opettaja, joka ei ole koskaan ristiriidassa oppikirjan kanssa. Olosuhteet johdattavat, tämänhän me huomasimme Ruutista. Toisten neuvot, olosuhteet. Voidaan jopa merkkiä Jumalalta pyytää, kun Jumala antaa siihen meille luvan. Ei niin, että kuljetaan vaan pelkästään, jos saadaan merkkejä. Se on väärin. Mutta joskus Jumala antaa meille luvan asettaa merkin ja sitten sisäinen halu ja ulkonainen merkki yhdessä sitten ovia avautuu ja sulkeutuu. Ja sitten tämä 4. asia, sisäinen rauha rukoillessa, eikö sekin ole siellä? Niin Filippiläiskirja 4:6-7 sanotaan, Filippiläiskirja 4:6-7, Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Ei siis varjelle meidät rukousvastauksissa tai jossain tunteissa, kokemuksissa, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun meidät varjellaan Jeesuksessa lähellä häntä, Jumala johdattaa meitä. Yksinkertaista. Ja saamme sisäisen rauhan. Se on muuten paras erotuomari. Kun rukoillaan, niin rauhattomuus on punainen valo. Ei, tai vähintään keltainen. Viime vuonna olimme jo lähdössä Espanjaan. Koko perheenä. Menimme sinne, valmistelimme matkaa. Koko ajan oli rauhaton olo. Sitten kun teimme päätöksen, että emme mene sinne, niin tuli rauha. Sisäinen rauha. Se ei ollut vielä oikea ajoitus ja se on toi viimeinen kohta. Koska joskus on selvillä, mitä mun pitäisi tehdä, mutta ei tiedä, koska se pitää tehdä. Ja nyt tässä täytyy myöskin näyttää vihreätä valoa. Oma tahtomaailma, halu, Jumalan sana, olosuhteet, sisäinen rauha, mutta myöskin oikea ajoitus. Se, että Jumala kutsuu meidät ja sitten, että me lähdemme sinne, mihin hän on meidät kutsunut, se on monta kertaa eri päivä. Ja tässä täytyy rukoilla. Jumala johdattaa meitä henkilökohtaisesti. Aamen. Kiitos Herra, että olemme saaneet olla täällä ja Herra saamme jatkaa täällä ja sinä johdatat meitä jokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen.